Blaðsíða 31 Svona var þetta. Bærin á Eiríksstöðum var næstum allur rifin því allt nothæft timbur var flutt út í Öxney. Sumt af timbrinu var fallega útskorið, sérstaklega tveir eldgamlir setstokkar sem voru frá forfeðrum í Noregi. Þorvaldur tók þá með sér að Dröngum og Eiríkur hafði gætt þeirra vel. Allir sem höfðu séð þá á Eiríksstöðum dáðust mikið að þeim. Setstokkarnir áttu ekki að liggja úti í hvaða veðri sem var þangað til nýji bærin yrði byggður. Þess vegna sigldi Eiríkur með þá að bænum Breiðabólstað á Skógarströnd. Hún sunnanmegin Hvammsfjarðar. Þorgestur kom út og heilsaði upp á nýjan nágranna sinn. Eiríkur bað hann að gæta dýrmætra setstokka sinna á Breiðabólstað. Þorgestur vildi gjarnan gera honum þann greiða. Nóplás var á bænum. Þér velkomið að nota þá í skála þínum meðan ég byggi bæ minn í Öxney, sagði Eiríkur við Þorgest. Þeir munu sóma sér vel þar, bætti hann við að gamni sínu. Hann vildi koma sér vel við Þorgest. Svo kvaddi hann og fór um borð í knörrin og sigldi aftur út í eina.